Deti začínajú byť aktívne na sociálnych sieťach približne vo veku 10 až 12 rokov. Aj keď sociálne siete môžu prinášať aj inšpiratívne témy alebo momenty, z ktorých sa vieme všetci naučiť, zároveň sú aj zdrojom mnohých toxických rád. Prinášajú pokrivené vnímanie vlastného tela alebo napríklad pokrivené názory na krásu. A to samozrejme zasahuje dušu tínedžerov. Ako a čo to prináša, sa budem zhovárať s mojim dnešným hosťom, ktorým je psychologička Andrea Antalová. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijeli moje pozvanie a vítam vás, Andrea.
Ďakujem aj za pozvanie. Dobrý deň prajem.
Do toho celého vstupuje základný pojem a to je tá sebadôvera. A to budovanie sebadôvery, niekto ju potrebuje budovať, naozaj budujeme si ju asi celé detstvo, celý ten tínedžerský vek a práve ten tínedžerský vek je veľmi citlivý. Ale pomenujme si, čo to vlastne tá sebadôvera znamená a ako vzniká, aké tehličky musíme dať dokopy, aby sme si ju vytvorili.
Áno, seba dôvera. Tento pojem sa v dnešnej dobe veľmi často používa, lebo seba dôvera zasahuje do každej oblasti nášho života. Či je to pracovná sféra, pre deti tá školská sféra, osobná sféra, čiže či už ide o priateľstva, kamarátstva, lásky, partnerské vzťahy, výkony v škole alebo v robote. Úplne všade to máme. A čo je to tá seba dôvera? Môžeme to odvodiť aj od toho slova seba dôvera, čiže je to viera vo vlastnej schopnosti, sily, čiže taký ten pohľad na našu hodnotu. To, čo si veríme, či si veríme alebo neveríme, a samozrejme a vplýva aj na naše telo, lebo úplne inak sa cítime vtedy, keď si veríme a úplne sa cítime inak, keď si neveríme. A to znamená, že aj mozog nejak pracuje počas tej seba dôvery. Mm-hmm. A keď si veríme, tak mozog vylučuje hormón dopamín, ktorý rozvíri tie vrstvy v mozgu, ktoré sú zodpovedné za to pozitívne vnímanie. Čiže nás poháňa k nejakému výkonu, motivuje nás do nejakého výkonu. Čiže keď si veríme, tak tie siete odmien mozgu sa otvárajú, ktoré ten dopamín podporuje. Na druhej strane, ako náhle si neveríme, žiaľ, práve tie centra sú zasiahnuté, alebo teda aktívne, ktoré pracujú s tými negatívnymi emóciami, pocitmi, a to je napríklad aj úzkosť.
My sa budeme dnes baviť naozaj o skupine tínedžerov a keď si teda rozmeníme tú sebadôveru na drobné a ja viem, že ono sa to asi nedá úplne kvantifikovať, vždy verbalizovať, ale predsa len povedzme si, sú nejaké základné znaky toho, keď si ten tínedžer, tínedžerka neverí, keď je tá sebadôvera narušená?
Určite áno. Takým tým základným znakom, úplne základným je, že sú menej šťastní. Lebo keď si človek verí, dôveruje tak, že šťastnejší, spokojnejší, vie podávať lepšie výkony a opakom je vlastne, keď si neverí. Čiže neodváži sa do nových výkonnostných vzťahov, neodváži sa do nových vecí, nemá toľko priateľstiev. Keď si verí, tak si pozná pozitíva, negatívna, silné, slabé stránky pri zníženej sebadôvere. Vôbec o týchto veciach nepremýšľa. Podceňuje sa na druhej strane, keď si verí, tak keď je tam tá zdravá sebadôvera, tak naozaj tá viera v seba je. Určite áno. Čiže ako náhle tú sebadôveru ten mladý človek, ale aj dospelý má, tak je o mnoho šťastnejší, spokojnejší, s lepším výkonom a samozrejme sebavedomejší.
Môžeme povedať, že jedným zo znakov toho, keď naozaj nastáva nejaký problém, či už je to sebadôvera alebo sebavedomie samotné, je vlastne samota? Keď vyhľadávam samotu?
Ani nie samota, lebo samotu si aj my tak vyhľadávame trošku,
keď chceme oddychnúť.
Áno, keď si chceme oddychnúť, ale skôr osamelosť. A dokonca podľa výskumov je osamelosť, že aj žiaľ na prvej priečke medzi tínedžermi, alebo teda v pubertálnom a adolescentnom veku. A dokonca myslím si, že IPčko robilo výskum, kde sa to vlastne aj preukázalo, že dnešná mládež, Z-ková generácia, žiaľ tou osamelosťou trpí ako keby o mnoho viac.
Čím to je? Čím vlastne dochádza k tomu, že sa dnešní mladí cítia takí osamelí, keď vlastne odrazu máme také toľko možností na prepájanie sa, spájanie sa a výsledkom je, že sme osamelejší, ako sme kedykoľvek boli.
Hej, áno, paradoxne je to v tom, že oni veľmi veľa času trávia na sociálnych sieťach. A na tých sociálnych sieťach oni podľa lajkov, podľa toho, koľko majú kamarátov, ako keby sa ohodnocujú, ale na druhej strane tým, že chcú sa niekam zaradiť, chcú niekam patriť a sa im nepodarí, či už spraviť pekné zábery, alebo fotky, alebo pridať nejaké zaujímavé príbehy, tak ako keby sa oddialovali od tých všetkých ostatných. A zaciklia sa kvázi do tej osamelosti, že čím viac sú na tých sociálnych sieťach, tým viac sa cítia osamelo, alebo necítia sa dostatočne ohodnotení práve na tých sociálnych sieťach.
Existujú možno už nejaké štúdie alebo prieskumy o tom, či to generácia rodičov dnešných tínedžerov alebo nebodaj starých rodičov dnešných tínedžerov prežívala inak v tom období toho tínedžerského veku?
A bola, kedy to bolo tak, že nás, keď sme ešte boli malé deti, alebo teda všeobecne deti, alebo aj ešte v puberte a v pubertálnom veku, tak doslova nás rodičia museli ťahať donútra. Ako je to v dnešnej dobe? A túto Z-kovú generáciu my musíme posúvať von, choďte za priateľmi. Oni stále sedia pri tých počítačoch a keď aj chcú ísť von, tak nemajú s kým. Nemajú s kým ísť korčulovať, bicyklovať. Nemajú ten priestor na to, pritom majú o mnoho viacej možností. Ale nemajú tie kamarátstva, tie reálne kamarátstva, ale oni fungujú na tých sociálnych sieťach, tam majú, ale tam sú tie nepravé kamarátstva. Generácia, a zase keby som to tak mala nazvať, tými našimi písmenkami X a Y, a my sme mali viacero možností sa socializovať, kontaktovať, navštevovať. Mali sme rôzne tradície, jarmoky, čiže my sme sa viacej socializovali. A dnešné deti sa viacej žiaľ izolujú.
Zaznieva tu dookola vlastne výraz sociálne siete, na ne sa chceme aj sústrediť a práve na možno ten negatívny rozmer, ktorý prinášajú a nie len do našich do tínežerských životov, oni ho prinášajú aj do našich životov, do života dospelých ľudí. Ale keď sa teda sústredíme na tínežerský vek, čo asi najviac rezonuje v tej mladej duši ako negatívne v rámci tých sociálnych sietí?
Žiaľ, na sociálnych sieťach nájdu rôzne toxické rady alebo aj rôzne negatívne výzvy. Uh-huh. A toxické rady sa týkajú najmä toho vzhľadu. Dnešná Z-ková generácia asi veľmi zaklada na tom svojom výzore, na tom svojom vzhľade, na to, ako vyzerajú. A je to aj na základe toho, aké tie sociálne siete používajú. Napríklad taký Instagram. To je celé o tých fotkách, videách, ktoré sú samozrejme upravované. Už aj videá v reálnom čase, v prítomnosti sa dajú upravovať, čo si mladí ľudia aj uvedomujú. Napriek tomu sa chcú podobať ako keby takému nezmyselnému ideálu krásy, ktorý tie sociálne siete podporujú alebo doslova vyživujú, živia. No žiaľ, toto je to, čo negatívne vplýva na dnešnú mládež. Neveria si.
Toto je jedna z vecí, ale ak to trošku možno ešte rozoberieme, máme tam napríklad aj treba z radikalizáciu alebo názory, ktoré vedú k tomu, že až sa vlastne vytvára nejaký budúci politický názor, svetonázor toho mladého človeka v jeho hlave?
Žiaľ, áno, nájdeme tam všelijaké veci už aj kvôli tomu, že sociálne siete sa dajú používať anonymne. Nemusím sa pod nič podpísať, môžem si vymyslieť rôzne mená, rôzne statusy, čokoľvek. A tým pádom mnoho mladých ľudí si myslí, že sa tam môžu akokoľvek správať. Nemajú tam nastavené pravidlá, nemajú tam nastavené ani hranice. Zároveň ani rodičia tým, že nie sú takí gramotní ako dnešná generácia, tak vôbec ani len netušia, ako trávia ten čas dnešní mladí ľudia na sociálnych sieťach. Takže áno, žiaľ, je tam veľa negatívneho, veľa agresivity, veľa ponižovania, šikanovania, ale zas, aby som nehovorila len o tých negatívach, samozrejme, je tam aj veľmi, ale veľmi veľa pozitív. Najmä, čo sa týka tých pozitív, chcela by som tam zdôrazniť, že tie sociálne siete sú dobrým sluhom, ale veľmi, veľmi, veľmi zlým pánom.
Tie sociálne siete veľakrát tomu mladému človeku poskytnú taký ten falošný pocit nadobudnutej seba hodnoty, že odrazu tam dostane tých 25 alebo 250 lajkov, niekto ho tam pochváli, alebo proste príde komentár a tomu dodáva takúto sebadôveru, ale tá sebadôvera je ad jedna je asi trošku falošná a ad dva je vlastne len digitálna. Neexistuje v tom skutočnom živote.
No, presne tak, správne ste to povedali. A presne, toto sebavedomie má len na tých sociálnych sieťach. A takíto ľudia, alebo teda mladí ľudia, alebo proste ktokoľvek, kto napriek tomu, že má veľa lajkov, alebo pridáva rôzne príbehy a rôzne veci na sociálne siete, a doslova ako keby cíti obdiv na sociálnych sieťach, tak paradoxne takíto ľudia zvyknú byť najosamelejší a práve už v tom reálnom živote, keď prídu do školy, do roboty a majú sa kontaktovať reálne s tými ľuďmi.
Aké sú potom ale najčastejšie presahy do toho reálneho života? Ja sa pýtam možno aj preto, lebo my sme len veľmi nedávno robili špeciálny projekt ako vydavateľstvo, ako denník Pravda. A bol to projekt Jedlo ako nepriateľ, ktorý bol venovaný poruchám príjmu potravy u tínedžerov. To je podľa mňa jedna z vecí, ktorá sa naozaj odrazu prejavuje u tej mladej generácie. Sú ešte aj nejaké ďalšie?
Myslím si, že čo sa týka poruch príjmu potravy, to je veľmi závažný problém. Týka sa to najmä toho, za čím všetci idú, to dokonalé telo, za ideálom krásy, čo neexistuje. Samozrejme, že ideál krásy to je len niečo, čo si umelo vytvárame, ale nikto sa nedokáže priblížiť. Proste to sa nedá. Ideál krásy naozaj neexistuje. Čiže poruchy príjmu potravy, to je takéto najčastejšie. Veľmi veľa dievčat a dokonca takéto najmladšie. Žiaľ, som mala už 6-ročné dievčatko, ktoré trpelo poruchami príjmu potravy. Čím skôr sa táto porucha objaví a tým lepšie sa to lieči, ale niektorí naozaj v tom ostávajú dlhodobo, nepovšimnú to a týmto má väčší zásah na duševné zdravie a mladých ľudí, alebo teda aj tých dospelých. A potom je tam seba poškodzovanie, čo je veľmi časté. A samozrejme, že aj suicidálne sklony, samovražedné sklony. A ďalej úzkosti, stres. Niekedy mám taký pocit, ako keby každé tretie dieťa už malo tetanický syndrom. Uh-huh. To je na základe toho stresu vyvolané, že telo nejak reaguje. Lebo naozaj, keď sa necítime dobre, tak to cítime v celom tom tele.
A keď spomínate jednotlivé tieto v zásade výstupy, alebo teda podoby toho, ako naozaj môže vyzerať negatívny dopad nízkej sebadôvery, nízkej sebahodnoty a aj toho fungovania na sociálnych sieťach. A mňa zaujala jedna vec v mojom vlastnom živote a v mojom okolí. Keď som presne rozoberal tému poruchy príjmu potravy, tak jedna z blízkych ľudí v mojej rodine mi povedala, no toto u nás nie je problém, tiež má tínedžerskú dcéru, ale v našej škole teda je strašne veľa dievčat, ktoré trpia práve seba poškodzovaním. Môžeme povedať, že sa to nejak aj lokálne rozlišuje? Že...
Nedá sa to lokálne rozdeliť kvôli tomu, že naozaj tým sociálnym sieťam sa dostane úplne každý, či už je to na vidieku, väčšie, menšie miesto. Kdekoľvek sa vieme pripojiť na Wi-Fi, vieme byť online, máme dáta, deti majú naozaj, že aj v tých mobiloch tie svoje dáta a internet, čiže kdekoľvek sa môžu dostať k tým sociálnym sieťam. Takže to by som ani nehovorila, aj posledné výskumy to dokazujú, že veľké rozdiely v tomto nie sú.
Dokonca... Skôr som to myslel, že možno takéto, že ekonomické zázemie. Že trebárs tá Bratislava je možno ekonomicky silnejšia, tie rodiny, veľakrát tí rodičia sú trebárs tá stredná trieda. Samozrejme vidiek, nechcem to generalizovať, ale na vidieku predsa len sú mnohé rodiny aj s menšími finančnými prostriedkami. Či tam sa napríklad tie prejavy detí v takýchto rodinách líšia?
Pri poruchách príjmu potravy ani nie. Pri seba dôvere určite áno. Socioekonomický status a celkovo to rodinné fungovanie samozrejme na toto vplýva. Na seba dôveru vplýva veľa vecí, či už je to aj vek, zdravotný stav, to, ako hovoria o nás druhí ľudia, celkovo takéto naše osobnostné nastavenie. Je tam veľa tých faktorov, ktoré vplývajú na seba dôveru. Ale čo sa týka poruch príjmu potravy, tam je to o tom, do akej miery tí rodičia prejavujú záujem o to dieťa, či spolu stolujú, lebo žiaľ dnešné deti ani nezažijú také spoločné stolovanie. To stále im hovorím, že aspoň v nedeľu, keby sa dalo, tak mať spoločný obed. Častokrát si do svojich izieb zoberú to jedlo a rodičia ani netušia, či si zjedli alebo nezjedli to jedlo. A toto je tiež taký podnet k tomu, že tie poruchy príjmu potravy sa môžu nieže rozvíjať. Oni sa rozvíjajú už na základe toho, ako fungujú tie deti na sociálnych sieťach. Ale skôr to podporuje to ich fungovanie. Čiže samotní rodičia ani netušia, že už rok, dva, tri roky, štyri roky moje dieťa už trpí poruchami príjmu potravy. Takže aj niektorí rodičia, keď povedia, že môjho dieťaťa sa to týkať nemôže, alebo teda neexistuje, napriek tomu môže. Nikto nemôže povedať, že nie, lebo práve tie sociálne siete a to naše fungovanie a to, ako dnešná mládež, akú váhu prikladá tomu výzoru, toto sú také tie spúšťače. Napríklad 90 dievčat, čo sa robili výskumy, tak povedalo, že nie sú spokojní s vlastným telom. Nepáčia sa samým sebe.
My už sme to rozoberali aj s vašou kolegyňou, ktorá povedala, že veľakrát toto nastavenie naozaj vychádza zo samotnej rodiny, kde sa to telo komentuje a komentuje sa v negatívnej konotácii, alebo sa treba zhodnotia iné tela, či už je to v televízii, v časopisoch a podobne. Ale teda, aby som sa vrátil, tu sa skloňovalo slovo rodičia a my sa aj rodičom chceme venovať, lebo projekt Seba dôvery, o ktorom teda my vlastne spolu aj trochu hovoríme, a je postavený aj na tom, aby rodičia zlepšili vzťah so svojimi deťmi a s tínedžermi. Ale pomenujme si najprv, teda, keď sa dostaneme k tomu zlepšeniu, že čo čo možno naozaj tí dnešní rodičia robia, nechcem povedať, že zle, ale povedzme nesprávne. Čo by mohli robiť lepšie?
Čo by mohli robiť lepšie? Ja tomu úplne rozumiem, že dnešní rodičia nemajú toľko času. Finančná kríza, idú z roboty do roboty, nemajú ten priestor venovať sa deťom. Častokrát, keď prídu z roboty, sú veľmi unavení, sa tešia, že si vyložia nohy, zoberú si nejaký časopis alebo teda zapnú telku, alebo aj oni počítač. A deti, no oni sedia potom pri tých mobiloch, telefónoch, počítačoch, tabletoch a oni si myslia, že je to v poriadku. Ale práve, že rodič, čo môže spraviť viac? A to stále im zdôrazňujem, že tu ani nejde tak o tú kvantitu ako kvalitu. Tráviť s tými deťmi čas, venovať sa im, robiť im niekedy aj program. Samozrejme, môžeme niekedy nechať deti aj nudiť sa. Ale ide o to, aby to, ak to dieťa má ten pocit, že je ľúbené, ak to, ten rodič vytvorí taký ten bezpečný podporujúci vzťah, ak má takú tú istotu v tom, že kedykoľvek môžem prísť za tým rodičom, keď mám ten problém a zároveň ten rodič nebagatelizuje moje problémy, ale prosím ťa, vedia za mojich čias takéto veci, to je úplne maličkosť. Čiže naozaj to okomentovanie a presne ako ste aj vypovedali, veľkú rolu tu zohráva aj to, ako hovoria o svojich deťoch, ako hovoria aj o sebe, ako hovoria aj o ostatných. Čiže toto má všetko vplyv na tie deti. Takže venovať sa tým deťom, naplno sa venovať. Nemusí to byť také, niekedy, keď naozaj nemáme ten priestor, stačí raz do týždňa, ale plnohodnotne. Som tu pre teba dneska do obeda celý čas, počúvam ťa, spravíme si nejaký program. Čiže to dieťa, ak má ten pocit, že áno, ten rodič má o mňa záujem, ten rodič ma ľúbi, tomu rodičovi na mne záleží, tak toto sú také tie základné veci, ktoré by tam určite mali byť, aby sme predchádzali akýmkoľvek nejakým duševným alebo teda psychickým poruchám.
Vieme si možno povedať aj veľmi konkrétne a praktické tipy a rady na komunikáciu s tým dieťaťom. Povedzme trebárs veľmi hypoteticky, že príde dcéra, trebárs vaša, za vami a začne s vami rozoberať nejaký veľmi zvláštny problém, ktorý trebárs objavila na sociálnej sieti, že OK, teraz je v móde takéto hnutie a je tam výzva a ja mám ísť a mám si ostrihať vlasy dohola. A ako by mal ten rodič reagovať, aby naozaj tá komunikácia bola správne nastavená? A aby priniesla aj ten pocit tej istoty u toho dieťaťa?
Mhm. Častokrát o niektorých témach rodičia ani nevedia na tie témy reagovať. Nevedia, že čo sa všetko deje. Oni riešia ako keby takú inú sféru tých rozličných tém. Ale keď si s tým dieťaťom sadnú k tomu, pozrú si to spolu, rozprávajú sa to o tom, keď dieťa má ten pocit, že áno, ten rodič ma vypočul, tak toto je už takéto najzákladnejšie. Samozrejme, odporúčam rodičom aj to, aby sa informovali o tom, aké sociálne siete navštevujú ich deti, o čo sa zaujímajú. A volá, kedy sme teda o nás sa zaujímali, že akých máme kamarátov, kde trávime ten čas, kým sme. Čiže vytvárali nám naozaj takéto bezpečné podporujúce prostredie a v súčasnej dobe ako keby toto chýbalo v tom, že rodičia častokrát ani nenastavujú tým deťom ani jednak ani tie pravidlá, ani jednak tie hranice a ako keby mali tak príliš veľa slobody. Čiže tí rodičia ako keby boli buď príliš liberálni alebo ochraňujúci.
Čiže jedno alebo druhé. Vždy jedno, je to extrém.
Áno, jedno alebo druhé, ale samozrejme tá zlatá stredná cesta je taká tá najlepšia. Ale hlavne, keď už neviem niečo, ale viem, že čomu sa moje dieťa venuje, rodič kľudne môže povedať tomu dieťaťu, vieš čo, o tomto viem málo, ale poďme si k tomu sadnúť a pozrieme si to spolu. Čiže keď už to dieťa je vypočuté a ten rodič prejaví ten záujem a zaujíma sa o to dieťa, tak to už pomáha.
Tým, čo ste povedali, ste možno už tak trošku odpovedali na moju ďalšiu otázku, ale chcel som sa opýtať, či teda vlastne deťom zakazovať. Či zakazovať je to správne, alebo naozaj lepšie je urobiť to, že trošku povoliť, ale zároveň stanoviť tú hranicu.
A tie hranice tam musia byť. Samozrejme, že to záleží aj od osobnosti toho dieťaťa. Niektoré deti sú, dajme tomu, že submisívnejšie, hej, že rodičia povedia, že máme to najúžasnejšie, najdokonalejšie dieťa. A čiže toto je tá osobnosť, nastavená osobnosť, aj tá genetika. Na druhej strane sú také tie hyperaktívnejšie deti, do všetkého idú, trošku možno, že aj agresívnejšie, ale inak deti nie sú zlé. A sú nastavené podľa toho svojho okolia, z toho svojho priestoru a podľa toho reagujú, aj sa správajú, kde najviac a s kým trávia ten čas. A ako náhle rodič sa zaujíma o ten ich priestor, tak aj vie skôr zasiahnuť, ak vidí nejaké negatíva alebo niečo.
Ešte, vy ste spomenuli aj výraz introvertnejšie typy detí, alebo teda tínedžerov. A samozrejme, opäť použijem príklad z vlastného prostredia. A veľmi nedávno sa mi udialo, že som sa vybral na kávu s mojou dobrou kamarátkou a pýtam sa, že kde je vlastne jej tínedžerská dcera, lebo ona bola teda aj s malým dieťaťom vonku. A ona hovorí, no ona už s nami nechodí, on nechce. A snažili sme sa ísť na bicykel, snažili sme sa ísť tam, ale ona proste radšej sedí doma, pustí si Netflix alebo je na mobile a neviem, čo s tým mám robiť, lebo sa mi nechce s ňou bojovať, tak ju proste nechávam doma. Čo robiť v takejto situácii?
A zákazy, príkazy nikdy nefungovali. Vždy fungovali logické dôsledky. To znamená, že vytvoríte ako by taký kompromis. Ako náhle rodič povie dieťaťu, kvôli čomu alebo prečo by malo ísť s nimi von, prečo je potrebné sa aj socializovať, a stačí im vysvetliť, že ako náhle trebárs to dieťa bude stále len zatvorené vnútri a nebude mať nových priateľov. Napríklad pritom sa zhoršujú aj komunikačné schopnosti, čo žiaľ Z-ková generácia, ako keby tam sa to tak viac rozvinulo. Dokonca aj poruchy pozornosti, lebo príliš veľa času trávia pri tých sociálnych sieťach. Čiže keď im vysvetlíme dôvody, že prečo by bolo dobré, aby išli s nami, a aj my by sme boli radi, keby ideš so mnou, a ja by som bola veľmi rada, keby dneska trávime spolu čas, tak aj ten tínedžer skôr prikročí k tomu, že dobre, tak idem s tou maminou a teda mám ten pohyb, prekrví sa mi telo, okysličí sa mi mozog, nebudem taká úzkostná, iba taký príklad hovorím, že čo všetko to s tým telom robí, ako keby sme bojovali. Lebo potom, keby sme zobrali toho tínedžera, ktorý nechce ísť, tak ako by to dopadlo? By sme sa len hádali, stále by tomu tínedžerovi niečo vadilo, nakoniec niekde v strede cesty by sa otočilo a vrátilo by sa naspäť. Takže, ale teraz hovoríme naozaj o tých deťoch, ktoré už vedia samostatne fungovať, o tých tínedžeroch. A keď sú to malé deti, tak je to na tom rodičovi. Samozrejme, ten rodič je príkladom, vzorom, ako keby, lebo deti zrkadlia tých rodičov a oni si to neuvedomujú, že to, čo robí rodič, to robí vlastne aj to dieťa. A možno aj vy ste sa stretli s tým, že ste si veľmi častokrát povedali, že a toto ja ako môj otec, moja mama nebudem robiť. Napriek tomu v určitých situáciách aj tak to tak spravíte. Čiže máme to niekde zakódované v tom podvedomí, čiže kopírujeme tých našich rodičov. Takže rodičom by som skôr to odkázala, že oni sú tým vzorom podľa toho, ako sa oni správajú, jednak k sebe, jednak k deťom, jednak k druhým. Podľa toho vlastne naberajú tie skúsenosti a ich deti a podľa toho sa budú aj oni správať. A čím skôr začnú s nastavovaním takých tých, a teraz nechcem povedať, že príkazov, zákazov určite nie. Stále hovoríme o tých pravidlách a tých hraniciach, tak tým skôr deti budú vedieť, alebo teda pristúpia tie naše pravidlá a hranice aj v tej puberte. Čiže keď už začneme v tom útlom detstve nastavovať tieto veci, a je to potrebné to nastavovať, tak v tej puberte tak nebudeme mať také problémy s tými deťmi.
A teraz dám takú generalizujúcu otázku. A vedia to slovenskí rodičia? Vedia nastavovať a komunikovať?
Veď toto je to, že to, čo som spomínala, že buď sú liberálni, alebo príliš taký ochranársky na tých sociálnych sieťach, lebo pustili by ste vaše dieťa trebárs na nejakú žúrku, povedali by ste, teda dieťa by vám povedalo, že aj idem k Ferovi a vôbec by ste netušili, kto je Fero, kto tam bude a či tam bude nejaký dozor, či tam bude alkohol, vôbec by ste netušili, čo sa tam bude diať. Pustili by ste vaše dieťa? Nepustili. Na druhej strane sociálne siete. Vôbec netušia, s kým komunikujú, ako komunikujú, ako to tam majú nastavené a čo sa všetko deje na tých sociálnych sieťach. Čiže aj toto podporuje takú, ako keby takú flegmatickosť tých detí a nenastavovanie pravidel spôsobí práve to, že nerešpektujú tých svojich rodičov. Mm-hmm. Napríklad, čo sa týka aj bezpečnosti, musíme takéto bezpečné prostredie vytvoriť a pre tie deti už odmala a tým pádom nebude s nami ani ten tínedžer tak bojovať, keď bude v puberte, lebo keď odôvodníme, že kvôli čomu, prečo, lebo ja zvyknem používať takéto prirovnanie, vyjdeš von na ulicu a vlastne tam má veľa aut, premávka, išiel by si s kľudom von, keby vieš, že keby ktokoľvek si teda môže sadnúť za ten volant a šoférovať to auto. A ide o tvoje bezpečie, čiže ak dieťa má ten pocit, že a rodič nie len tak hovorí, že toto môžeš, toto nemôžeš, ale naozaj kvôli tomu, že mne na tebe záleží a bojím sa o teba. A teda toto slovo by rodičia aj nemali používať, že bojím sa o teba, lebo to tiež veľmi nepodporuje teda tú seba dôveru, ale že taký ten pocit, že nejaké tie pravidlá a takéto nastavenie musí existovať. Chcem vedieť, s kým si, chcem vedieť, ako tráviš ten voľný čas, chcem vedieť niečo o tebe, tak aj tínedžer nebude taký bojovný.
Teraz sa nám blížia prázdniny a to je vlastne obdobie, keď sa ako keby z toho denného rozvrhu dieťaťa odrazu odpadne 6, 7, 8 hodín strávených v škole a môže ich stráviť doma, možno práve za sociálnymi sieťami. Tomu by sme sa chceli vyhnúť. Tak čo môžeme urobiť? Alebo existuje nejaký návod na to, ako možno tráviť s tými deťmi viac času?
Návod. No, ideálne by bolo odkontrolovať ten čas, ktorý trávia deti online. Čím menšie dieťa, tým väčšiu kontrolu samozrejme ten rodič môže mať. Ale keď už hovoríme o tých tínedžeroch, tak tá kontrola tým, že sú o mnoho gramotnejšie, hovorím aj na tých sociálnych sieťach, tak tam nie je až taká efektívna. Ale zase, treba sa aj z malých detí, áno, tam tá kontrola musí pri malých deťoch byť. A pri tínedžeroch skôr takéto vykomunikovanie, prečo, kvôli čomu, z akého dôvodu nie je dobre tráviť ten voľný čas práve na tých sociálnych sieťach. A potom je dobre vytvoriť im nejaký ten priestor, poslať deti trebárs do tých táborov, nech sa socializujú, vymyslieť im nejaký program, alebo ak sa dá, tak naozaj, lebo dajú sa tie technológie nastaviť tak, aby sme ten čas si odsledovali, koľko času trávia online, tak im doslova povedať, že dobre, dneska môžeš 2 hodiny, zajtra hodinu a vysvetliť im, lebo napríklad už viac ako 2 hodiny denne, a už aj s mozgom ten online čas, keď je strávený viac ako 2 hodiny denne, tak niečo robí. A tá nepozornosť u Z-kovej generácie aj na základe toho. A oni chcú byť výkonní, chcú byť tí, ktorí dosiahnu niečo, chcú mať ten životný zmysel. A len toto ich oslabuje. Oni o tom nevedia. Takže aj rodičia by si mali zbierať informácie o tom, ako tým svojim deťom pomôcť a vykomunikovať si to s nimi a rozprávať sa s nimi o tom.
Dozvedia sa o tom, predpokladám, aj v rámci projektu, ktorého vy ste tak trošku ambasádorkou a preto ste aj tu dnešným hostom a to je projekt Seba dôvery a spoločnosti DAV. A myslím si, že existuje aj webová stránka, kde sa nájdú nejaké základné rady pre rodičov a možno aj pre tínedžerov.
Áno, je to stránka www.projektsebadôvery.sk. Funguje to už od roku 2004 a od roku 2004 sa toho zúčastnilo už 82 miliónov mladých ľudí v rámci Slovenska a Česka. A posledné 3 roky je to cca 4 milióna a naozaj rodičia tam nájdu veľmi cenné rady, ktoré vypracovali psychológovia, odborníci. Sú to rady, workshopy, rôzne materiály, pomôcky, videá, ktorými vlastne môžu previesť svoje deti, bezpečne previesť, alebo teda aj naučiť svoje deti, ako pracovať v online sfére a s tými radami, ktoré tam nájdu, dokonca im môžu pomôcť budovať aj ich sebadôveru. Je tam veľa cenných tých materiálov. Dokonca my chodievame aj na školy, robíme také workshopy a pre mladých ľudí, samozrejme zážitkovou formou, lebo keby sme to robili
akademicky,
áno, tak práve tie pubertálne deti, to by išlo jedným uchom, druhým von, ale takouto zážitkovou formou, tým, že my to vedieme a my udržiavame tú skupinovú dynamiku, ale vedieme ich tak, aby oni sami prišli na tie pozitívne odpovede, oni sami prišli na to, že čo je vlastne to pozitívne a čo je negatívne v tom online svete, tak to má na nich úžasný vplyv. Máme veľmi dobrú spätnú väzbu, jednak aj od učiteľov, rodičov, detí, že im to veľmi pomohlo. Dokonca, keď som školila aj odborníkov, psychológov, špeciálnych pedagógov, tak povedali, že táto stránka im, aj im, napriek tomu, že je to venované mládeži a v najcitlivejšom veku, tak dokonca ešte aj tým odborníkom to veľmi pomohlo a ešte aj im to zvýšilo seba dôveru. Ak si rodičia alebo celkovo každý, kto chce pomôcť v najcitlivejšom veku mladým ľuďom a prejde si tieto rady a tento program seba dôvery, tak ak investuje do toho čas, to ako keby investoval čas práve do toho duševného zdravia tých svojich detí alebo teda mládeže.
A do toho treba investovať, to áno, sa všetci asi zhodneme. Ja ďakujem veľmi pekne psychologičke Andrej Jantalovej.
Ďakujem aj za pozvanie.
A vám, milé čitateľky a čitatelia, diváčky a diváci, poslucháčky a poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa opäť znovu pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.